Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și cu această ocazie mă bucur să ne revedem și mă bucur să ne reauzim pentru aceia care ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe o platformă de podcast, indiferent care ar fi ea. Am și de această dată plăcerea de a dialoga cu cei doi tineri pe care îi cunoașteți deja, sunt prieteni de ai voștri și cred că împreună reușim să fim cât mai aproape de interesele dumneavoastră, interesele voastre ale prietenilor noștri. De aceea le spun bun regăsit, Paula pe de-o parte. Bună, Paula!
Bună, Costi!
Cum ești tu astăzi în ziua asta așa însorită?
Foarte bine, la soarele să mă încălzească.
Super! Și Adriel, te salut, Adriel.
Salutare, Costi.
Mă bucur să te revăd.
Și eu mă bucur să vă revăd pe amândoi după ceva timp.
Cum este viața voastră? Tu stai undeva lângă București, din câte știu, nu?
Da.
Stau. Și cum e acolo?
Bine, am intrat acum în carantină. Ies cu declarație.
Am înțeles, dar cu toate astea, fiind partea asta de loc de muncă și de voluntariat, n-ai nicio problemă cu aspectul de față?
Din fericire, nu.
Apropo de acest lucru, trebuie să vă spunem că emisiunea noastră este una înregistrată, prin urmare nu corespunde cu timpul în care o vizionați dumneavoastră, dar suntem siguri că împreună reușim cumva să trecem peste orice obstacol ce apare în viața noastră. La Craiova, Adriel?
La Craiova încă nu suntem în izolare, am fost, nu o să fim, sper eu, prea curând, poate când cei care ne urmăresc vor vedea emisiunea, vom fi, cine știe. E bine, e frumos, e la fel de cald, sau era la fel de cald și când am plecat, cum e acum aici. Așteptăm să vedem ce răspunsuri ai pentru noi în ocazia asta.
Chiar sunt curios care este tema pe care ați ales-o voi pentru astăzi și să încerc să fiu cât mai obiectiv în răspunsurile pe care le voi da sau să găsim seva a ceea ce așteptați voi de la mine astăzi.
Astăzi am ales vorbind despre importanța rugăciunii în viața noastră și avem foarte multe întrebări pentru tine.
Da, e un subiect
profund. Sperăm să le abordăm pe toate.
Și dacă nu, o să reluăm discuția, că e mult de discutat pe tema rugăciunii, este adevărat.
Voiam să te întreb, ce este rugăciunea fără cuvinte? Te-ai rugat vreodată fără cuvinte?
Fără să ne rostesc, da. Adevărul e că dacă stau să mă gândesc bine, au fost anumite situații în care nici măcar n-am dat frâu gândurilor ca să prindă cumva un contur în minte, ci pur și simplu a fost așa, ca o străfulgerare. Și uneori experimentez rugăciunea, dacă vreți, și cumva mă fac vulnerabil și față de cei care ne urmăresc, fără să o formalizez. În sensul în care, și întrebarea asta m-a dus aici, și chiar realizez că de multe ori se întâmplă asta în viața mea, în sensul în care nu țin neapărat la o anumită poziție sau a folosi un anumit tip de cuvinte sau a le da neapărat voce tare sau, și de multe ori mă găsesc într-un dialog din ăsta cu Dumnezeu pe care îl dezvolt într-o manieră diferită față de ceea ce se vede de fapt în exterior atunci când vine vorba de rugăciune și chiar
și am încercat,
chiar interesantă.
Am încercat și e foarte profund.
Uh-huh.
Pentru că e pur și simplu nu spui nimic, dar simți că Domnul te ascultă și
da, este o senzație pe care nu o poți explica în cuvinte, cel puțin asta mi se întâmplă mie. Nu poți explica în cuvinte, nu le poți spune altora, uite, asta este senzația neapărat ca să o descrii fidel, ci pur și simplu este ceva ce te aduce în preajma lui Dumnezeu. Și sentimentul ăsta este unul care îți dă pace, îți dă liniște, îți dă confort, îți dă încredere, te ajută să mergi mai departe.
Noi suntem într-o societate, sau trăim într-o societate consumeristă, care contează foarte mult recompensa, ce primești în schimb. Și știm asta cu toții, pentru că facem un lucru ca să primim altceva. Întrebarea mea ar fi, și cred că mulți tineri se gândesc la asta, ce câștig dacă mă rog? Care e beneficiul pe care l-am? Pentru că vorbeam cu un coleg și mi-a zis așa, dacă tu vorbești cu Dumnezeu, e în regulă. Dacă și Dumnezeu îți răspunde, e o problemă. E o problemă la tine.
Că înțeles.
Ceva e în regulă. Așa să fie? Ți-a răspuns vreodată Dumnezeu? Sau care au fost beneficiile rugăciunii pentru tine? Se merită să ne rugăm?
Cred că merită să ne rugăm. Este esențial să ne rugăm. Este de o profunzime extraordinară și de un ajutor pe care nu-l putem explica în cuvinte, ci doar în realități care ne se întâmplă. Da, este o întrebare grea legată de beneficiile concrete ale rugăciunii. Acum, sau relație cu Dumnezeu. Acum eu pot să vorbesc din experiența mea. Este o întrebare care privește cumva aspectul ăsta concret pe care îl așteaptă oamenii. Eu nu pot să le spun unora, uite, voi rugați-vă că o să vă răspundă Dumnezeu în felul lui. Da, Dumnezeu va răspunde în felul lui pe care îl veți înțelege doar voi, nu altcineva. Adică, de exemplu, m-am rugat atunci când a trebuit să merg la liceu, să iau examen pentru primul meu examen din viață. Dumnezeu mi-a fost aproape și am simțit că fără El n-aș fi putut să iau nota pe care am luat-o și să ajung la liceul la care mi-am dorit. Apoi, au fost momente în care, efectiv, așa, chestiuni minore, îmi doream un lucru să se întâmple în viața mea și m-am rugat la Dumnezeu, deși părea de nerealizat să primesc acel lucru. De exemplu, în 1998, acum ziceți voi,
22 de ani,
atunci când eu aveam 13 ani, am primit un calculator. Era ceva de neimaginat, și nu un calculator de așa, da? Un calculator, era Pentium pe vremea aia, așa cum mi-aduc aminte.
Cât jumătate de cameră.
Nu, chiar da, era destul de mare. Dar era ceva de nedescris. Și ca să vă conturez așa și imaginea, eram la un copil de la țară, nu existau, abia aveau... Na, alții pe la oraș sau care reușesc să facă informatică pe la școală și așa. Și în momentul ăla eu am primit un calculator. Părinții mei nu, atunci când le-am vorbit despre asta, nici măcar nu concepeau, nu înțelegeau conceptul ăsta, dar cu toate astea s-a întâmplat treaba asta în viața mea. Apoi, în momentul în care am intrat într-o relație, da, în relație cu viitoarea mea soție, m-am rugat ca Domnul să-mi dea certitudinea că acesta este pasul pe care trebuie să-l fac mai departe. Și ca să scurtez lucrurile, orice a ținut de anumite decizii importante din viața mea, ele au venit ca urmare a consultării pe care am avut-o cu Dumnezeu.
Deci tu l-ai implicat pe Dumnezeu și cotidian. Adică dacă acum te gândești să cumperi un apartament sau dacă te gândești... Dau un exemplu.
Da?
Să nu și imaginezi de nimeni că acum sunt bani de nu mai știm ce să facem cu ei, dar... Ai o tranzacție de făcut sau un tânăr care vrea să se căsătorească sau care e într-o relație. Tu încurajezi pe tinerii care ne urmăresc să se roage și pentru lucrurile astea concrete, nu? Pentru că noi de multe ori ne rugăm abstract.
Da, pentru că așa am fost învățați. Am fost învățați de un anumit, să fim mecanici, să avem o anumită postură, să intrăm într-un anumit șablon. În schimb, atunci când vorbim despre rugăciunea sinceră, vorbim despre deschiderea sufletului nostru înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă imaginea din Ghetsemania Domnului Iisus, în care se roagă tatălui său, care avusese o relație foarte apropiată, și folosește imaginea unui pahar plin, care dă peste el. Adică Dumnezeu îi vorbește lui... Iisus îi vorbește lui Dumnezeu, care Dumnezeu știa ce urmează să se întâmple, împreună luaseră decizia asta înainte ca Iisus să se întrupeze, că urma să fie o jertfă a Domnului Iisus, și cu toate astea, cu toate că Dumnezeu este atot știutor, atot cuprinzător, Iisus, Fiul lui, tot Dumnezeu și El, se roagă să-L înștiințeze pe Dumnezeu de frământările care există în viața Lui. Înțelegeți paradoxul? Ei, așa stau lucrurile și în viața noastră. Dar Dumnezeu nu are nevoie să-i spunem noi, uite, Doamne, din științări, Doamne, uite, astea stau lui, așa stau lucrurile, de parcă El nu le-ar ști, ci noi avem nevoie să conștientizăm cum suntem, ce vrem, unde vrem să ajungem și așa mai departe. Când vorbim despre rugăciune, e foarte important să punem accent pe următoarele două fraze. Și vă rog să le țineți minte și să le aplicați și voi. Vă rog să faceți în aceeași măsură și dumneavoastră, pentru că sunt lucruri pe care le găsim în Scriptură și așa ne zice Domnul Iisus Hristos. Și anume, primul lucru esențial este ca rugăciunea să fie făcută în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este, cum să zic, baza oricărei rugăciuni. Orice cerem, noi cerem pentru că noi avem un mijlocitor. Orice îi spunem lui Dumnezeu, o spunem pentru că noi avem un mijlocitor și acesta este Iisus Hristos. Iar al doilea lucru important când vine vorba de rugăciune, trebuie să existe o frază celebră și trebuie să rămână acolo, și anume, facă-se voia ta. Noi putem să-i cerem lui Dumnezeu, noi putem să-i spunem lui Dumnezeu, putem să avem cereri sănătoase, cum să zic, pe care nimeni nu le poate contesta. Frământări sufletești, probleme de sănătate și așa mai departe, pentru noi, pentru apropiați de ai noștri, pentru oameni foarte buni, pentru persoane foarte dragi. Și cu toate astea s-ar putea ca să nu se întâmple așa cum cerem noi. Pentru că Dumnezeu știe El mai bine de ce este așa. De aceea, când vorbim despre rugăciune, ar trebui să ținem cont de aspectele
astea. Ratăm imaginea de ansamblu de mult.
De cele mai multe ori ratăm imaginea de ansamblu. Și aici, uneori vedem, vedem copaci, dar nu vedem pădurea. Știi? Cam așa se întâmplă.
Da. Dar contează cum și unde ne rugăm? Pentru că, uite, eram chiar înainte să vin... m-am grăbit în dimineața aceasta să ajung la timp, să fiu punctuală.
Foarte
și,
bine.
Din păcate, am uitat să mă rog. Și pe RATB și pe metrou, înainte să mă întâlnesc cu Adriel, să venim împreună, m-am rugat. Eram în metrou și mă rugam, eram cu ochii deschiși, dar tot era conexiunea aceea și simțeam că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Și de asta voiam să te întreb, contează? Important?
Depinde foarte mult de... de ce vrei de la Dumnezeu, sau nu știu cum să zic, de relația pe care tu ai cu Dumnezeu. Merg tot la Mântuitorul Iisus Hristos. Au fost momente în care Iisus s-a rugat singur. A plecat deoparte, se trezea dimineața, spune Scriptura, își lua un moment special al lui cu Dumnezeu. Dar au fost și momente în care într-un tumult extraordinar, într-un vacarm extraordinar, Iisus îi cere lui Dumnezeu să îl scoată din mijlocul unei mulțimi care voiau efectiv să-l omoare, și Dumnezeu îl scoate de acolo. Și n-a făcut o rugăciune publică, n-a făcut o rugăciune pe care să o audă alții sau eu știu ce altceva, ci efectiv Dumnezeu, Iisus, în raport cu Dumnezeu, a transmis gândul ăsta. De aceea, sunt contexte, sunt situații, sunt momente în care noi trebuie să fim alături de Dumnezeu, indiferent de postura sau de locul în care ne aflăm. Când vorbim de relație cu Dumnezeu, aceasta trebuie să fie o relație constantă cu Dumnezeu. Acum, sunt momente în care noi zicem, uite, trebuie să ne rugăm dimineața când ne-am trezit, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne rugăm. Da, e foarte bine să facem asta. Dar sunt și anumite situații în care poate că nu se întâmplă așa. Atunci ce fac? Înseamnă că dacă mă găsesc la volan în mașină și mi-am dat seama că gândul meu nu a mai fost așa cum fusese în celelalte dimineți, dintr-o dată să nu mă mai rog, să mă simt vinovat înaintea lui Dumnezeu? Nu mă simt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Mă simt un om care are o relație apropiată cu Dumnezeul lui și Dumnezeul lui îl cunoaște. Dumnezeu ne știe gândurile, știe care este felul nostru de a fi. Rugăciunea, repet, așa cum am mai zis, are un efect benefic asupra celui care o face, celui care o rostește, celui care o gândește.
Spune Ellen White la un moment dat că rugăciunea e respirația sufletului și că noi ar trebui să fim într-o rugăciune neîncetată.
Permanentă.
Permanent. Cum înțelegi conceptul ăsta de rugăciune continuă? E extremism? E ciudățenie? E, eu știu, apanajul unor oameni care n-au altă activitate? Că, exact cum spuneai, câteodată suntem prinși, trebuie să ne trezim de vreme, trebuie să mergem la lucru sau la facultate. Cum putem aplica asta practic?
Foarte, cum să o numesc, așa, concret, cumva. Uite, Dumnezeu ne-a dat o minte care să fie întotdeauna activă. Știți că și în somn, mintea noastră are o activitate extraordinară de prezentă. Asta spun studiile. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Știți ce se întâmplă când îl dăm noi la o parte pe Dumnezeu? În momentul în care cedăm anumitor ispite. Și atunci noi îl punem într-o cutie pe Dumnezeu, inconștient vorbesc despre asta, îl punem într-o cutie pe Dumnezeu acolo, într-o parte, și zicem, acum nu mai este timp pentru tine. Când l-am dat pe Dumnezeu la o parte, deja mintea noastră a fost ocupată cu altceva. Și atunci noi nu mai respirăm, așa cum spune Ellen White. Sufletul nostru nu mai respiră aer curat de la Dumnezeu, ci respiră un aer nociv. Și avem, atunci noi l-am pus acolo, apoi îl scoatem și ne rugăm sau studiem sau apoi îl punem la loc. E, atunci când începem să trăim un raport cu Dumnezeu în mod constant, nu facem altceva decât conexiunea noastră cu Dumnezeu să fie una permanentă. Dar asta nu înseamnă că este ca un scut rugăciunea care dintr-o dată ne îmbracă în armură,
da.
Și noi suntem de neatins. Nu! Vor exista ispite în viața noastră. Uitați-vă la Domnul Hristos. Au venit ispite pe El, pe El, dar pe noi. Și atunci, toate astea nu fac altceva decât să ne ajute, relația asta cu Dumnezeu nu face altceva decât permanentă, nu face altceva decât să ne ajute să facem față mai ușor ispitelor care vor veni din partea celui rău. Vor fi căderi. Important este să ne știm locul, să ne știm limitele și să știm față de cine ar trebui să acționăm într-un mod smerit.
Ce facem în cazul în care ne rugăm Domnului să ne dea un răspuns la o anumită rugăciune, dar nu primim pe loc? Și...
Da, e o așteptare pe care noi o avem, inevitabil, pentru că suntem obișnuiți în sensul ăsta, de când suntem mici. Mi-aduc aminte de cei doi copilași ai noștri, că de fiecare dată când vor ceva, mai ales fetița acum, e mai proaspătă în minte imaginea asta, ea când vrea ceva nu știe să vorbească, dar vine să ne ceară nouă și e neputincioasă, să-i deschidem sticluța cu apă, să-i dăm ceva de mâncare, să luăm o jucărie și să-i o aducem. Noi înțelegem gesturile astea. Și de acum deja am început să citim cam ce vrea, fără să înțelegem, nu știu, limba ei, cumva, știi? Am învățat o limbă străină.
Anticipați.
Exact. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să învățăm o atitudine normală și sănătoasă, și anume atitudinea răbdării. Pentru că noi cerem, și mai ales în societatea de astăzi, când stăm la un clic distanță de tot ceea ce dorim, vreau să-mi cumpăr astăzi o mașină, pot să intru pe un site, am apăsat 3 clicuri, 5, 6, mi-am configurat mașina și îmi vine acasă peste câteva zile și tot aștept să se întâmple lucrul ăsta, știi? Sau orice altceva. Suntem obișnuiți în sensul ăsta. Este modelul următor, și anume modelul cuptorului cu microunde. Adică totul este instant, l-am băgat la cuptor, am rezolvat problema, am mâncat și cam asta e, știi? La Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu nu funcționează lucrurile așa. De cele mai multe ori nu funcționează lucrurile așa. Există și excepții, bineînțeles, și le cunoaștem din Scriptură și poate ni s-au întâmplat și nouă. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu dorește ca atunci când ni se oferă ceva în viață, să ne dea simțământul că trăim într-o dependență față de El. Și dependența aceasta trebuie să fie o dependență continuă. Puterea nu este în rugăciune. Rugăciunea nu este o incantație. Nu este un mod prin care să facem anumite, să spunem anumite fraze,
mantre și...
Așa, și gata, dintr-o dată l-am îmbunat pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu funcționează așa. Dumnezeu nu funcționează nici prin bani, Dumnezeu nu funcționează, nu-l impresionezi nici dacă te duci la nu știu ce pastor celebru sau preot cu har ca să îl plătești pe el, să roage el pentru tine. Dumnezeu nu funcționează așa, ci Dumnezeu are o altă modalitate prin care se raportează la noi, și anume caută sinceritatea din sufletul nostru. Și dacă nu răspunde atunci când ne dorim noi, înseamnă că știe El mai bine. Dacă rugăciunea noastră se încheie spunând fraza "facă-se voia ta", atunci să avem încredere că Dumnezeu știe mai bine.
Trebuie
când
să
va veni
ne rugăm mai întâi pentru răbdare.
Da,
să avem răbdare.
Exact. Toate și au timpul și rostul lor, știi?
Observăm la fiecare om un tipar. El se încadrează într-o paradigmă, fiecare persoană are un anumit tip de gândire. Unii dintre noi, cum ziceai, sunt foarte nerăbdători și îl tratează pe Dumnezeu exact în felul în care îi tratează pe alți oameni. Adică sunt ca niște magicieni cu jobenul și repede, exact, hai Dumnezeu să-mi ofere ceva. Sau alții sunt, cum ai spus, implicați mult financiar și au înțeles că în lumea asta, dacă ai foarte mulți bani, poți să rezolvi foarte multe probleme, și atunci consideră că așa merge și cu Dumnezeu. Mă gândesc la Simon, când le-a zis ucenicilor exact asta: nu facem cumva ca să plătesc și eu și să primesc puterea asta? Acum, cum putem noi să ne găsim un model de rugăciune sau să ne găsim un tipar corect? Noi am fost învățați că modelul nostru e Iisus Hristos. Dacă ne uităm la modul în care Iisus Hristos s-a rugat, pentru că avem foarte multe exemple în Scriptură când Iisus Hristos s-a rugat, putem să extragem niște învățăminte de acolo?
Întrebarea asta a primit-o chiar și Iisus. Dacă ți amintești, ucenicii l-au întrebat: învață-ne, Doamne, cum să ne rugăm. Și Iisus ne-a dat un model, rugăciunea Tatăl nostru, pe care o învață copiii de mici. Am învățat-o și noi, o știm pe de rost, fără niciun fel de problemă. O spunem rapid Și chiar și atunci când vrem să terminăm ceva repede, de exemplu, e foarte foame și vrem să rezolvăm problema asta rapid, am spus-o pe asta tatăl nostru sau o frază din ea și am rezolvat problema, ne-am așezat la masă și ne umplem burtihanul. Există niște modele și modelul ăsta al rugăciunii tatăl nostru a lăsat Domnul Hristos să transceadă timpul, tocmai pentru a ne da un pattern cumva. Mă, uite, relația cu Dumnezeu pe de-o parte, mulțumirea față de Dumnezeu, apoi cererea pe care o ducem lui Dumnezeu, apoi atitudinea sănătoasă față de aproapele nostru. Nu pot să-i cer lui Dumnezeu să mă ierte dacă eu nu iert pe cel de lângă mine. Și nu în ultimul rând, raportarea asta sănătoasă la a-L aduce pe Dumnezeu mai presus de orice dorință a noastră. Modelul ăsta cu trei elemente, cel puțin trei elemente, este patru, iertați-mă, este foarte important. Adică îl avem odată pe Dumnezeu și mulțumire, laudă la adresa lui Dumnezeu, apoi avem cerere la adresa lui Dumnezeu, cereri pe care să le aducem lui Dumnezeu, apoi avem relația cu semenii, care este foarte importantă. Dacă am pretenția să-i cer lui Dumnezeu să facă ceva pentru mine, eu sunt gata să fac ceva pentru ceilalți. Și nu în ultimul rând, a spune fără echivoc, Doamne, facă-se voia Ta. Aceste patru elemente sunt importante să se regăsească în mod conștient, în mod voluntar, în relația pe care noi o dezvoltăm cu Dumnezeu prin rugăciune.
Tu ai vorbit de conținut. Aș vrea să vorbim puțin de formă. Sunt mulți care ne urmăresc și poate că sunt dezbateri pe tema asta și e destul de delicat. Cu ochii închiși sau nu cu ochii închiși, pe genunchi sau nu pe genunchi, doar în biserică sau nu în biserică, doar înainte de culcare sau doar la masă. Uh-huh. Întrebarea este, există anumite forme, de ce sunt sau de ce nu sunt importante, ce simbolizează fiecare formă în sine și dacă poți să ne spui din experiența ta cum a fost rugăciunea pentru tine, a fost limitată doar la anumite forme, a fost polivalentă?
Există cel puțin două elemente, suntem pe final de emisiune, o să mai abordăm subiectul ăsta și într-o altă ediție, categoric, pentru că trebuie, e necesar. Sunt cel puțin două locuri diferite care ne ajută să înțelegem forma. Și anume, prima dintre ele este rugăciunea personală. Când vine vorba de rugăciunea personală, ține foarte mult de noi înșine și de relația pe care noi o avem cu Dumnezeu. Dacă avem posibilitatea să ne rugăm pe genunchi în cămăruța noastră, să o facem. Dacă avem posibilitatea să ne rugăm la 3 noaptea, sau există contextul ăsta, la 3 noaptea ne trezim și ne îndreptăm gândul spre Dumnezeu și suntem în pat, nu cred că este niciun fel de problemă. Dacă suntem la volan, în mașină și ne rugăm Domnului, iar este în regulă. Dacă cineva ne cheamă să ne rugăm pentru el, este foarte în regulă să o facem acolo unde suntem. Putem să facem o rugăciune la telefon cu cineva sau putem să facem o rugăciune scrisă față de cineva. Nu este niciun fel de problemă, Dumnezeu este acolo. Putem să-i scriem o scrisoare lui Dumnezeu, efectiv, un mail lui Dumnezeu, ipotetic. Dumnezeu este acolo să ne asculte. Și acum, există o altă... Și aici sunt variațiuni pe tema asta, da?
Desigur, da, da, da.
În același timp, vorbim despre un alt tip de rugăciune, și anume rugăciunea în închinare. Da? Rugăciunea care se adresează în mod public unei adunări care a venit acolo să-i aducă închinare lui Dumnezeu. Aici intervin alte elemente.
Îi reprezint și pe ceilalți înaintea lui Dumnezeu.
Exact. Intervin alte elemente pe care trebuie să le luăm în calcul. Și anume, când sunt rugat să înalți o rugăciune într-o adunare în mod public, într-o adunare de biserică sau un alt context de genul acesta, va trebui să țin cont de niște elemente, și anume postura pe care o am, felul în care arăt, în care sunt îmbrăcat, spune ceva despre mine ca reprezentant al acelui grup înaintea lui Dumnezeu. Când mă rog să o fac cu voce tare, dacă nu am amplificare, să mă audă toată lumea, pentru că mă rog pentru toți și gândul tuturor este îndreptat spre cuvintele pe care eu le rostesc. Apoi, când există rugăciuni conform Scripturii, când vine vorba de închinare, atât în picioare, cât și pe genunchi, cât și într-o altă postură, atunci când vine vorba de închinarea pe care noi o avem. Și când vorbesc despre o altă postură, vorbesc despre atitudinea pe care noi o avem atunci când vine vorba de rugăciune. Adică noi putem să stăm într-un cerc și efectiv să ne rugăm unii pentru alții, sau să se roage cineva pentru noi. Apoi putem să stăm așezați și cineva se roage pentru noi și noi doar să facem anumite gesturi care să arate închinarea pe care o aduce lui Dumnezeu. Rostul poziției are de a face cu respectul pe care noi îl aducem atât adunării, dar mai ales lui Dumnezeu. Și de aceea este important să ținem cont de ele. În ritualurile de închinare, așa cum le găsim noi dezvoltate în Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu ne și spune, le spune marilor preoți, Iisus acționează ca atare. De aceea e important să ținem cont de aspectele astea. Dumnezeu nu este cuprins într-o formă, dar Dumnezeu ține cont de respectul pe care noi îl aducem prin modalitatea în care noi ne rugăm lui.
Câteodată și forma, în, mai ales, cum ai spus, în adunările publice, spune ceva despre cât de mult respecti persoana respectivă. Dacă vei merge în audiență la președintele României, nu te vei duce oricum, categoric. Nu te vei comporta oricum.
Și nu te vei așeza oricum, exact. Nu vei sta oricum.
E o etichetă.
Da, spune ceva despre respectul pe care tu îl aduci persoanei respective, care pentru o vreme are o anumită funcție, mai ales în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Știi, că, apropo de chestiunea asta, noi facem și ne străduim să avem anumite etichete, să parcurgem un ghid de bune maniere în relație unii cu alții, în relație cu societatea, cu oamenii din jurul nostru. E, așa stau lucrurile, ghidul ăsta de bune maniere trebuie aplicat și în raport cu Dumnezeu, cu închinarea pe care o aducem lui.
Mulțumim tare mult, Costi. Din păcate...
Timpul fuge, nu-i așa?
Da.
Se duce foarte, foarte repede, dar subiectul ăsta este unul profund și îmbracă multe, multe forme.
Cred că merită rediscutat.
Merită rediscutat și merită aprofundat.
Merită. Vom mai reveni cu întrebări de genul.
Abia aștept.
Pe viitor și chiar îi îndemnăm și pe ascultătorii noștri, pe telespectatori să ne scrie și... Ne pot găsi pe paginile de Facebook și Instagram ale emisiunii Dialoguri pentru Tineri și de asemenea și pe podcast, pe Spotify, pe Apple Podcast și Google Podcast. Până data viitoare, vă așteptăm să ne scrieți!
Și nu uitați că cel mai important dialog pe care îl putem avea este cel pe care îl purtăm cu Dumnezeu și tinerețea durează doar o clipă, dar trebuie să rămână pentru totdeauna în inimile noastre. Pe curând, prieteni!